რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. უკრაინის პარლამენტის შენობასთან აფეთქება მოხდა. ახოში ჟურნალისტ ისმაილოვას მოსამართლემ შეაწყვეტინა საბოლოო სიტყვა. ისლამურმა სახელმწიფომ 200-მდე ადამიანი დააკავა დასავლეთ ერაყში. გავრცელებული ცნობებით, უკრაინის ეროვნული გვარდიის რამდენიმე თანამშრომელი დაიჭრა ინციდენტში, რომელსაც ერთმა უკრაინელმა დეპუტატმა ყუმბარი საფეთქება უწოდა. დაცვის, როგორც პარლამენტარი ანტონ ჰერაშენკო ფეისბუქით წერს, დაცვის წევრებს საბრძოლო ყუმბარა ესროლეს აქციის დროს, რომელიც აპროტესტებდა დეცენტრალიზაციის შესახებ კანონპროექტის პირველი მოსმენით მიიღებას. დეპუტატის ცნობით, დაჭრილთაგან რამდენიმე სიცოცხლისთვის საშიში ჭრილობები აქვს მიღებული. ვრცელდება ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც აჩვენებს სისხლის ლაქებს და ასფალტზე და ასახავს სუმცირე ორი დაჭრილი ოფიცერი ის ადგილიდან გაყვანის სცენას. ხმამაღალი აფეთქების შესახებ ცნობები გავრცელდა მას შემდეგ, რაც გაიმართა ხმაურიანი საპროტესტო აქცია მიმართული პრეზიდენტის მიერ წარმოდგენილი კანონპროექტის წინააღმდეგ. კანონპროექტი მეტ ავტონომიას ანიჭებს ქვეყნის აღმოსავლეთში მოქმედ პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს. პირველ მოსმენაზე რეგისტრირებული 368 პარლამენტარიდან კანონპროექტს 275 მიემხრო. კანონპროექტი პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ წარმოადგინა იმ პირობების გათვალისწინებით, რომელიც ჩამოყალიბებულია თებერვალში მინსკში მიღწეულ საზავო შეთანხმებაში. უკრაინის საკონსტიტუციო ცვლილებების კანონპროექტი შეიცავს პუნქტს, რომელიც ამბობს, რომ დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონების გარკვეულ ტერიტორიებზე ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებას მოაწესრიგებს საგანგებო კანონი. საკონსტიტუციო ცვლილებების მეორე მოსმენით მისაღებად სუმცირე 300 დეპუტატის მხარდაჭერა იქნება საჭირო. ცნობილმა აზერბაიჯანელმა გამომძიებელმა ჟურნალისტმა და რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ბაქოში გამართულ სასამართლოზე დაუმორჩილებელი განცხადებები გააკეთა და თქვა, რომ ეკონომიკური დანაშაულების ბრალდებით მისი გასამართლება ვერ ჩაკლავს მის სულისკვეთებას და ვერც მის საქმიანობას შეაჩერებს. ისმაილოვამ, რომელიც აცხადებს, რომ მისთვის საყენებული ბრალდებები პოლიტიკურადაა მოტივირებული, სასამართლოს ბრალი დასდო ბრალდებების შეთითხნაში მისი ციხეში გაშვების და მთავრობის მაღალ ეშელონებში კორუფციის გამოძიების შესახებ საქმიანობის შეწყვეტის მიზნით. მე შეიძლება ციხეში იყო, მაგრამ ჩემი საქმე გაგრძელდებაო, თქვა ისმაილოვამ იმ ტექსტის თანახმად, რომელიც მას წინასწარ ჰქონდა მომზადებული და რომელიც რადიო თავისუფლება მოიპოვა. მოსამართლემ განსაშილ სიტყვა შეაწყვეტინა. როგორც კი ისმაილოვა მახსენა პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის სახელი, პროკურორმა მოსამართლეს მოუწოდა მისთვის აღარ მიეცა სიტყვის გაგრძელების უფლება. სახელმწიფო პროკურატურა ისმაილოვასთვის 9 წლით ითხოვს თავისუფლების აღკვეთას. მოსამართლემ დღეს განაჩენის გამოცხადება 1 სექტემბრისთვის გადადო. დასავლეთ ერაყში მდებარე ექსტრემისტული ჯგუფი ისლამური სახელმწიფოს კონტროლის ქვეშ მყოფი ქალაქის მერი აცხადებს, რომ ექსტრემისტებმა დააკავეს 200-მდე მოსახლე, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს ჯგუფის წინააღმდეგ გამართულ იშვიათ საპროტესტო აქციაში. იორდანიის საზღვართან ანბარის პროვინციაში მდებარე ქალაქ რუთბას მერის იმად ალ-რიშავის თქმით, მოსახლეობა ძალიანაა შეშინებული, ვარაუდით, რომ ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები დახოცავენ დაკავებულებს. რიშავის თქმით, რუთბაში არეულობა 29 აგვისტოს დაიწყო, როცა ექსტრემისტებმა მოკლეს ადგილობრივი მცხოვრები, რომელსაც თემებში დიდი ხნის განმავლობაში მოქმედი სისხლის აღების წესის გამო ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლი ჰყავდა მოკლული. ადგილობრივი მოსახლის მკვლელობა ასობით ადამიანმა გააპროტესტა, რასაც შეხლა-შემოხლა მოჰყვა ექსტრემისტებთან. ანბარის პროვინციის ერთ-ერთი ოფიციალური პირის ინფორმაციით, 100-ზე მეტი დემონსტრანტი ექსტრემისტებს დაშით მიზნით 24 საათის განმავლობაში ბოძებზე ჰყავდათ მიმული, სხვები კი დააკავეს და დაუდგენელ ადგილას წაიყვანეს. თალიბანმა 31 აგვისტოს აღიარა, რომ 2 წელიწადზე მეტი დროის განმავლობაში მალავდა ლიდერის მოლა ომარის სიკვდილის ფაქტს და დაადასტურა, რომ 2013 წელს გარდაიცვალა, როგორც ეს ავღანეთის დაზვერვამ გამოაცხადა პირველად. ექსტრემისტული დაჯგუფება ამ წლის ივლისის ჩათვლით ავრცელებდა განცხადებებს მოლა ომარის სახელით, რომელიც საჯაროდ არ გამოჩენილა მას შემდეგ, რაც 2001 წელს ქაბულში დაემხო თალიბანის ხელისუფლება. თალიბანის განცხადება პირველად ასახელებს მოლა ომარის გარდაცვალების ზუსტ თარიღს, 2013 წლის 23 აპრილს. თალიბანის ლიდერის შემცვლელად მოლა მანსური დასახელდა, რომლის ბიოგრაფიაშიც ნათქვამია, რომ თალიბანის და რელიგიის სწავლულების უზენაესმა მართველმა საბჭომ გადაწყვიტა ფართო საზოგადოებისგან დაემალა მოლა ომარის გარდაცვალება. იქვე ნათქვამია, რომ ამ გადაწყვეტილების მთავარი მიზეზი იყო ნატოს განცხადება, რომ ავღანეთში 2014 წლის ბოლოსთვის დაასრულებდა თავის საბრძოლო მისიას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცუდად გაეცნობით ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი. გაგახსენებთ, რომ თავისუფლების ერთი საათი ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ორი ნაწილისგან შედგება. მეორე ნაწილის შესახებ მოგვიანებით ვისაუბრებთ. ჯერ გვაქვს დრო იმისათვის, რომ ვისაუბროთ ერთ შესანიშნავ მუსიკოსზე. ეს გახლავთ იანგილანი, რომლის დაბადების 70 წელი იზეიმა მსოფლიომ 19 აგვისტოს და შეიძლება თქვას, რომ დღემდე ზეიმობს. გიორგი კიკონიშვილი, ბლოგერი, ჩემი კოლეგა და მეგობარი არის ჩვენი განაცემის სტუმარი. შეიძლება ასე ითქვას, რომ გიორგი ალბათ უფრო უნდა წარმოადგინოთ, როგორც იანგილანის ფანი, ადამიანი, რომელმაც უმასპინძლა. ეს არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი. შეგვიძლია თქვა, რომ უმასპინძლა იანგილანს და ის ადამიანი, რომელიც მას კარგად იცნობს პირველ რიგში, ხო? იმიტომ რომ უშუალო კონტაქტი ჰქონდა და ინტერვიუც აიღო. მოდი მაშინ დავიწყოთ იმით, რომ ვეძებდი ახლა როგორ გამოეხმაურა ქართული მედია დიდი მუსიკოსის იუბილეს, მაგრამ თითქმის ვერაფერი ვნახე. როგორ ჩანს, მოდა გადის დიდ მუსიკოსებზეც და გახსოვს ალბათ, როცა გილანი ჩამოვიდა, ბევრს გულიც დაწყდა, რომ ბევრისთვის ეს არ იყო ისეთი მოვლენა კულტურული, როგორიც უნდა ყოფილიყო ალბათ შეიძლება სხვა ქვეყნებში. მე თანხმები თუ არ
იცით, არის განსხვავებით თქვათ ისეთი მუსიკოსებისგან, როგორიც არის, ხმთას არ დავიწყოთ, მაგალითად მადონა, ბრიტნი სპირსი. იანგილანის სელებრიტების, როგორც ესეთ კატეგორიაში, ამბობ არ გადის თავისი სტატუსი
დღეს.
დღეს, ხო, უფრო დღეს, მაგრამ პრინციპში არც არასოდეს ყოფილა ისეთი, აი თქვათ, სელებრიტი ამ სიტყვის კლასიკური გაგები, თქვათ, როგორც არ ვიცი, ჯექსონი, მადონა, ხო, ანუ იგივე რობერტ პლანტი მაგალითად. ანუ უფრო ისეთ სპეციფიური სტატუსი ჰქონდა, რა თქმა უნდა, აუდიტორია საკმაოდ ფართო, იმიტომ რომ თვითონ ჟანრობრივად საკმაოდ სხვადასხვა ჟანრებში უცხიაბედი როკ ოპერაშიც კი მღეროდა, მაგრამ სელებრიტი, რასაც ქვია,
აუცილებლად ჩემი ძმა მეუბნება, რომ მექსიკოში აბსოლუტურად შეუძლებელი იყო ფართვის კონცერტზე ბილეთის შონა და 6 დღე გადაჭრა.
ბილეთის შონა მათ კონცერტზე რთულია, როგორც წესი, იმიტომ რომ დღემდე საკმაოდ წარმატებული ტურნეები აქვს თელი მსოფლიოს მასშტაბით. ან თავის ერთ გუნდის მსმენელი ყავთ და თვითონ კონცერტზე წება რამდენიმე 1000 ადამიანი, რა თქმა უნდა. უბრალოდ ესე მედიის სხვა შორის დიპ ფარფლი, როგორც ბენდი, ყოველს გამორჩა იმით, რომ არასოდეს არ იყო მედიის ფავორიტი ბენდი. ანუ ყოველთვის რაღაცნაირად მედია უფრო ისეთ იგნორში იუშავდა ხოლმე ამ ბენდს. მიუხედავად იმისა, რომ ბენდი არის, რომელიც 150 მილიონი ალბომი გაყიდა, არ ვიცი, უბრალოდ ესეთ კრიტიკოსების და მედიის აყვალი ბენდი არასოდეს არ ყოფილა, მათ შორის არც მაშინ, როდესაც ისინი პოპულარობის ზენიტში იყვნენ.
და არც მათ შორის არც მაშინ, როცა Black Sabbath-ში იყო.
არც მაშინ, იმიტომ რომ Black Sabbath-იც მაინც და მაინც არასოდეს არ წარმოადგენდა, ვთქვა, მაგ პერიოდში, როდესაც ეს სამი ბენდი იყო პოპულარობის პიკში. ხო, Led Zeppelin, Black Sabbath და Deep Purple. Led Zeppelin-მა შეიძლება ითქვას, დაჩრდილა აბსოლუტურად ყველაფერი და ყველა სხურადღება გადაკაჩა თავისკენ. Led Zeppelin ამდენად იყო ესე celebrity ბენდი, გარდა იმისა, რომ ძალიან კარგი ჯგუფი იყო, თქვა.
და ერთხელ როგორი ურთიერთობა ქონდა?
თვითონ იტოლებში ამბობენ, რომ აბსოლუტურად ნორმალური ბარებში თანამე შეხვდებოდნენ, ისაუბრებდნენ ჩოლებრიოთან.
ან კონკურენტებად ერთმანეთს არ არის
ქონა. რაღაც ხრივ იყვნენ კონკურენტები თავისთავად, მაგრამ ურთიერთობა გილანს ყოველ შემთხვევაში პლანთან, ან მაგალითად Led Zeppelin-ის ვოკალისთან ძალიან ისეთ ნორმალური ურთიერთობა ქონდა.
და მაინც აი თითქმის 70 წლის უნდა გამხდარიყო, რომ ისეთ ქვეყანაში ჩამოსულიყო, როგორც საქართველოა. თქვათ 30 წლის წინ, 40 წლის წინ ეს თითქმის შეუძლებელი იქნებოდა, რა?
Ну, პრინციპში 25 წლის წინ, უფრო სწორად 20 წლის წინ იყო ისეა თბილისში. გილანი იყო სოლო კონცერტების სერიით, ანუ სპორტის ხელში გამახ ხუთი კონცერტი.
აი, საერთოდ არ მახსოვს ეგ ხუთი კონცერტი და შენც არ გემახსოვს?
მე არ მემახსოვს, იმიტომ რომ მაგდროს 5 წლის ვიყავ.
რა სწובიან?
აი ეს ადამიანები, ვინც ამ კონცერტზე იყვნენ და ვიცობ ასეთ ადამიანებს, ყვებია, რომ 5 დღის განმავლობაში სპორტის სასახლე სავსე იყო ფაქტობრივად. ანუ რა მოვლენა იყო, იმიტომ რომ
არაფერი
არ ხდებოდა და მითუმეტეს მაშინ დასალ, ესე ვთქვათ, და ევროპელი მუსიკოსი დასალური მუსიკა კიდე სხვა დანიშნულებას იძენდა, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირი ახალი დანგრეული იყო და ეს დასალური კულტურა შემოსვლას იწყებდა მაგ პერიოდში ჩვენთან, უფრო ესე ვთქვათ. ეხა რა ვიღაც ჩამოდის უკვე ისეთი თითქოს რაღაცა სტანდარტად normally, Chamodian, Scholmus Cosset, Martha and a concert. Machine brought Alperi Arteboda, Bunebria, Britanelli, Muscos, Chamoslak, Swai, Politicula, that's geographical Donetsk, that's how Michel was.
I open air zero Chamosula, Magalta, Asetue, Interessi, Treboda, Missy Concert.
Orietas Tametels, Dinamoze, Hoti Park,
Chamargaus.
Dinamo Argaus, Bunebria, Art Conamodin, Gaius. Da
Art Gilans, Neda.
Aruch, Magdani Aruch.
Da Sheshek to the Ramdenet, Ravish Rogori reactia condavo, Gulds, what a Memagan Megonor Gaius Seboda, that was in the Neda Stadion.
Armegon,
concerts the Stadion, Tina Musica.
Zalian did the Machuara.
Bera,
Bera, how pass a concert? I got a special call. I started to hear that. Passian concert. Dinamo Stadion. I saw 60,000 Scotsians Stadion. It's a Uzal Mazar Stadion. 60,000 Scotsians Stadion. Berlin shit. Zalian, what a bandy. I was just Zalian. Then we talked about Germany. I'm going to go to Ari. God, Berlin. I'm going to go to Ari. Albert, what a bandy. I'm going to play. I'm going to play. I'm going to play. I'm going to play. I'm going to
play. I'm going to play. I'm going to play. I'm going to play. I'm going to play. I'm going to play. I'm going to play. I'm going to play.
Ertrian Festival, what is Dinamo
Zirachapa?
Dah, I'm going to go to the concert.
Georgi, თავად კმაყოფილი თუ იყო?
თავად კი, კი, კმაყოფილი იყო.
ზილობის გამო
არ მგონია ხოლ ზილობის გამო თქვა, ერთი ნებისმიერ ბენდისთვის, როცა პირველად ჩადიხარ ქვეყანაში, სხვანაირი ისეთი ემოციური მომენტი არის, ანუ პირველად აღიქვა მიქაურ აუდიტორიას, რომელიც რა თქმა უნდა ქვეყნამდე განსხვავდება კულტურული ფაქტორებით ძალიანი აქ, ანუ კმაყოფილი იყო რა თქმა უნდა ძალიან, პირიქით თავიანთ Facebook-ზეც დაწერეს, რომ არ ვიცი ქართულად როგორ თარგმნა, mind blowing, ანუ გამაგჟებელი კონცერტი ჰქონდა თბილისში, თქვა. სხვა იმ ტურნეს სხვა კონცერტებზე იგივე არ დაუწერიეს მაგალითად Facebook-ზე.
და თვლი რომ ასეთი პუბლიკა იყო მართლა?
პუბლიკა ერთი ასაც ყოველთვის ამბობ არის ის, რომ ქართული პუბლიკა არის ძალიან ძალიან მაგარი. ყოველთვის საკმაოდ ისეთი აქტიური, ენერგიული და რაც თავარია ბენდთან საოცრად ინტერაქციული, და ეს ყველა ბენდისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Და ძალიან ხმამაღალი პუბლიკა ყავს და ისეთი ტემპერამენტია.
Და იცოდა ვის უსმენდა, ანუ რაღაც კონტაქტი შედგა ხოლმე.
კი, რა თქმა უნდა, ინტერაქციული კონცერტი იყო სრულიად. იქ ყოფი მოსული ადამიანი, არ ვიცი 20,000 ადამიანი იყო, 30,000. 80%-მა მაინც იცოდნენ, რა თქმა უნდა, ვის კონცერტზე იყვნენ მოსულები და სრულიად ესეთი ინტერაქციულად იყვნენ ჩართული ამ კონცერტში. სიმღერებს ხვებოდნენ, სიმღერებს ხვეროდნენ ბენდთან ერთად და ასე შემდეგ.
ბევრს უკვირს ხოლმე, როდესაც ახალ რადიოსთანაც ვეუბნები, როდესაც გიორგის გატაცებაზე საუბრობთ, რომ მას ასე ძალიან უყვარს გილანი. მაინც ითვლება, რომ გილანი ჩემი თაობის, ან კიდევ უფროსი თაობის მუსიკოსია და უკვირთ, რომ ახალგაზრდებს შეიძლება მოწონდეთ ასე.
მე არ მიკურს ესეთ რაღაც, იმიტომ რომ ჩემი ღრმა რწმენით მუსიკა არ არის რაღაც ტექნიკის რაღაც ნივთი, რომელიც ასაკთან ერთად შეიძლება ვთქვათ დაძველდეს და გამოცვალა და ახალია იყო. ბუნებრივია, რაც უფრო დრო გადის, თქვა უამრავი ახალი ბენდი მოდის, ძალიან მაგარი ბენდები იქნება დღეს, რომელსაც სიამოვნებით უსმენ. უბრალოდ თქვა გიანის შემთხვევაში, თან უკვე არამდენად დიფალს, არამედ კონკრეტულად გიანის შემთხვევაში, მაქვს რაღაც ისეთი სიმართლე ხო, სტუდიურ ჩანაწერისთვის, მათ სტუდიურ ჩანაწერისთვის ძალიან დიდი ხანი აღარ მომისმენია უბრალოდ. იქიდან გამომდინარე, პირველი როკ ჯგუფი იყო, რომელიც მოსმენას დაიწყე და საერთოდ პირველი ესე თქო უცხოური ბენდი იყო, რომელიც მოსმენას დაიწყე წლების წინ, თქვა Samatina Jerobashi, Itan Gaunzin, a period group, Romel Sotshad Mois, and a good household group, some Sotshad Mois, and Maksharat City, Nostalguri, Motsuri, Kaushe, Latkon, Ambentan, Piro Shakarabul, Vitan. Latkon, Amisham, the Shelbo Pro, Magashakarabul, all of the Sulia Chemtro, Chalte, Singer, my interest of the Megobarma Michia, Chalte, Singera. Там момент он да шевқави да ам жгупсо шевқави შემდეგ უკვე ჟანს შევყავი შემდეგ ეპოქას და შემდეგ უკვე გადმოვედი თქვა უკვე 80-იანი 90-იანი 2000-იანებში ანუ უბრალოდ სულია ჩემთვის ეს სიმღერა მოусვნია მომთხოვნი ძალიან მომეწონა
არა ისე თქვა საქართველოსში გასაგებია რომ შეიძლება ასეთი კითხვა დაებადოს ადამიანს მაგრამ აი ესეთი წარმატებული ტურნირები აქვს და ახალგაზრდებიც არიან იქ
ახალგაზრდებს
მენენ ხა პრინციპში ბობ დილანის კონცერტზე ყოფილვარ პარიზში და მაინც რაღაც სპეციფიკური პუბლიკა იყო უნდა გითხრა
ბობ დილანი კიდე ხო თვითონ სპეციფიკური
არისო
ბობ დილანი თვითონ სპეციფიკური არტისტია და იმიტომ ხო დიფარტული უფრო ისეთი ენერგიული როკ ჯგუფია და ენერგიული როკ კონცერტია
შეიძლება იცეკო არ ბობ დილანზეც ცეკვავდნენ
რა თქმა უნდა ენერგიული როკ კონცერტი ზოგადად მოსმენა და ყურება ზოგადად ბევრს მოწონს პოპის ფენოლებსაც კი მოსწონს ამიტომ არ მიკურს რომ ბობ დილანზე შეიძლება უფრო სპეციფიური აუდიტორია იყოს ახლა დიფ ჰარპს მაგალითად ევროპაში დღემდე არენებზე აქვს ტურნე საშუალოდ 10000 ადამიანი ესწრება თითო მათ კონცერტს და სავსე არის ახალგაზრდებითაც და უფროსიასკის ადამიანებთან
და მიუხედავად ამისა გარკვეული ნოსტალგია იმ ეპოქის რომელმაც დაბადა იან დილანი მაინც არის სამ სამყაროში მეხედველობაში მაქვს 70-იან წლები ალბათ შეგვიძლია ვთქვათ რომ მაინც 70-იანი
წლები. რა თქმა უნდა 70-იანი
რა ხდებოდა სამყაროში და უბრალოდ რადიოსმენელს რო უამბო რამდენიმე სიტყვით როგორ დაიბადა იან დილანი როგორ მოვლენა 70-იან წლებში.
ეპოქა რა თქმა უნდა ეს იყო ალბათ მე-20 საუკუნეში ერთ-ერთი ყველაზე უმნიშვნელოვანესი ეპოქა კულტურული თვალსაზრისით და არა მხოლოდ პოლიტიკური თვალსაზრისითაც.
ძალიან რომ ეს არის ეპოქა როცა 68 წელი დასრულდა, არ მინდა თქვა მარცხით, ბევრი ასე ამბობს, მაგრამ მე ამ სიტყვას არ ხმარობ, დასრულდა ყოველ შემთხვევაში და ესეთი დამთავრდა თრობის ეპოქა, შეიძლება ასე ითქვას, ახალი ეპოქა დადგა, მაგრამ არანაკლებ რადიკალური, ხო?
არანაკლებ რადიკალური, კი, იმიტომ რომ პრინციპში ხო ახალ ეპოქა დადგა იმიტომ რომ ამ ეპოქის შემდეგ წამოსული ბენდები თქო 68-ში 69-ში შემდეგ წამოსული ბენდებიც პირიქით უფრო ისეთი უფრო ისეთ გაბრაზებული და აგრესიულებიც კი იყვნენ თქო მათი ტექსტები სოციალურად კიდე უფრო პრინციპში დამძიმდა ზოგ შემთხვევაში ანუ დასრულებასაც ვერ ვიტყოდ მე მაგ ეპოქისას იმიტომ რომ ისაც დასრულდა 70 წელს დღემდე მაგიდეების ხარშვაში და ფიქსი არის კაცობრიობა.
ვერ ვიყოდი რომ ნოსტალგია არის მეცი.
ბუნებრივი არის, ხო,
სხვადასხვა თაობაში. სხვადასხვა თაობაში, ანუ ეს იდეები არ კვდება.
თაობაზეც იმდენად არ არის. მე მგონი რამდენადაც უფრო ალბათ უფრო ღირებულებებზე არის, რომელსაც შეიძლება იზიარებდეს ერთდროულად სხვადასხვა თაობის წარმომადგენელი ადამიანი დღეს და კონდეს ნოსტალგია მაგალითად 60-იანების ადამიანს, რომელიც იმპერიაში დაბადებულიც კი არ იყო საერთოდ.
ხო, სოციალური ახსენე და რამდენად სოციალური იყო, მოდი ტექსტები და რაღაცოთ ინგლისური უკვე იცოდი, როდესაც მოისმინე პირველ.
ნუ პრინციპში ცოტა ვიცოდი უკვე. საიმისოდ ნამდვილად ვიცოდი, რომ ტექსტი
არის სოციალური.
საკმაოდ ისეთ სოციალურ და კულტურულ და პოლიტიკურადაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი ტექსტები ქონიათ, კი, განსაკუთრებით თქვა. ბლეკ საბათი საკმაოდ სოციალური იყო მაგ პერიოდში,
იგივე და დღევანდელი დიფარფლი.
დღევანდელი დიფარფლი გააჩნია ალბომიდან ალბომამდე 2003 წელს მაგალითად გამოუშვეს ალბომი, რომელსაც ერქვა ბანანები. და ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე პოლიტიკური ალბომი იყო მათ მთელ კარიერაში, იმიტომ რომ თანამედროვე ისტაბლიშმენტზე დაწყებული, ვთქვათ, ევროკავშირიდან და სხვა სახის კავშირებიდან აბსოლუტურად ყველაფერზე ღადავენ, იმიტომ რომ საკმაოდ ისეთი ანტიისტაბლიშმენტ ალბომი იყო ტექსტებით. ამ ალბომს გამოყოფდი განსაკუთრებით 2003 წელს ბანანები, რაც გამოუშვეს.
და ისე მაინც ლირიკა მეტია.
ლირიკას მნიშვნელოვანია, მაგრამ როგორც წესი უფრო ჯემ ბენდი არის ეგრეთ წოდებული, ანუ უფრო მეტ აქცენტს აკეთებენ ინსტრუმენტალზე და მუსიკაზე ვიდრე ტექსტებზე და სიმღერაზე.
მიხედავს რომ ასეთი ვოკალი.
მიხედავს იმისა რომ ასეთი ვოკალიც ხავთ, კი.
და ვოკალისტი რომის ხმამ გარკვეული ცვლილებები განიცადა, ხო? ბევრი ამბობს, რომ თქვა დილანი რომელიც სუპერსტარს მღეროდა, ეს ის დილანი არა,
82
წლის ვერ 82 წელს ხშირად წავიკითხე 82 წელს ხშირად ახსენებენ, რომ ამბობენ რომ მას უცხრიში სიმღერა რაიქო.
ნაზავლონ კი.
ხო, გაა ეს ამ სპეციალურად გააკეთა, უბრალოდ ხმა შეეცვალა ახეთთან ერთად.
აა ჩემი აზრით ამ ვოკალისტმა დაუშვა ძალიან დიდი შეცდომა, როდესაც არ იზრუნა თავის თავარ ღირსებაზე და ინსტრუმენტზე, ასე ვთქვათ, გულისხმობ ხმის იოგებს, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში იყო ალკოჰოლიკი, სვამდა ძალიან ბევრს, ეწეოდა ძალიან ბევრს და რამაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდ გავლენას დაატყო მის ხმას, ანუ ასაკთან ერთად ხმა უფრო ეს ვთქვათ დაუწრილდა და გახდა უფრო ისეთი ნაზალური, ანუ ცხვირში ჟღერადობით სამწუხაროდ, თუმცა არიან სხვა ვოკალისტები მისი ასაკის და მისი ეპოქის, რომლებმაც ფაქტობრიოდ ისევ შეინარჩუნეს ხმა დღეს, როგორც ხმარდნენ მაგალითად 70-იანებში, იმიტომ რომ არ სვამდნენ, არ ეწეოდნენ.
მიგ ჯაგერი?
გლენ ჰიუზი მაგალითად, იგივე მიგ ჯაგერი, თუმცა მიგ ჯაგერი კიდე სხვა შემთხვევა არის, იმიტომ რომ მიჯაგერს ხო პრინციპში მიჯაგერს შემთხვევით გამოვიდა ეს, რომ მიჯაგერი გაცილებით არა ჯანსაღი ცხოვრები ცხოვრობდა თავიზოზე ვიდრე გილანი.
და ალბათ შემთხვევითი არ არის, რომ გილანის ერთ-ერთი კერპი ელვის პრესლი იყო და ელვის პრესლის სიყვარულით ვთქვით, როგორც თვითონ წერს, მოვიდა მუსიკაში. აქ რაღაცა გამეორებასაც აქ ადგილი, იმიტომ რომ პრესლის პრობლემები ჰქონდა ასევე.
რა თქმა უნდა,
თან დაკავშირებით სწორედ თავისი ცხოვრების წესის გამო. მიუხედავად ამისა, გილანი არ აღიქმება, მე მგონი, სამყაროში როგორც რაღაც განსაკუთრებით ხულიგანი.
უფრო სცენაზე იცოდა ხოლმე ხულიგნობები, მაგრამ ისეთი, ანუ თვითონ ამბობს მაგალითად, რომ 38 წელს ხო, როდესაც პირველად მოწია მარიხუანა.
ხო.
საკმაოდ დიდი ასაკები, მით უმეტეს მუსკოსისთვის, შემდეგ მოღვაწება დაიწყო 70-იანებში. ანუ თვითონ თავის სიტყვებით რა სამოს არის ის, რომ თვითონ ბენდი ციფარფლი იყო უფრო მსმელების ბენდი, ვიდრე მწერლების ბენდი. ანუ ნარკოტიკებზე მეტად უყვარდათ ალკოჰოლი.
ხო, მაგრამ ამას ვამბობ, რომ აი ტრადიციული ოჯახი ცოლთან ერთად იყო, ხო, ჩამოსული.
კი, ცოლთან ერთად დადის ტურნეზე,
რომელიც არ არის მუსიკოსი.
რომელიც არ არის მუსიკოსი. ბოლ მეუღლე არის.
და ეხა ჯანსაღცხოვრების წეს.
რამდენადაც ის ბოლო 5 წელია საერთოდ ალკოჰოლს აღარ ეკარება, იმიტომ რომ ჯანმრთელობაზე პრობლემა, ეხა 70 წლის როდესაც ხარ, უკვე უფრო მეტად გჭირდება საკუთარ თავზე და ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. ანუ ეხა აღარ ეკარება არაფერს ისეთ
ხუმრობს. მოდი სუპერსტარი ისტორია გავხსენოთ. ბევრს გონია, როცა ზოგს ის გონია, რომ ფილმში თვითონ გილანი
თამაშობს. თამაშობს.
რა მოხდა მაშინ ამ ფილმთან დაკავშირებით?
მოხდა ის, რომ
ვერ გავერკვე.
მოხდა ის, რომ თავიდან ან ვებერმა სრულიად შემთხვევით,
ეს იყო 70 წელი, მე მგონი.
სრულიად შემთხვევით მოისმინა გილანი და ამ პერიოდში კი ვებერი უკვე მუშაობდა სუპერსტარის როკ ოპერაზე და გადაწყვიტა
გილანი მაშინ ბლეკ საბათში იყო
დიფარფში და ახალი დაწყებული ქონდა 1 წლის მისული იყო დიფარფში, ანუ ფაქტობრივად ახალი გამოსული იყო სცენაზე
და მაპატი გაწო ეს დიფარფლი არსებობდა გილანამდე.
კი, მეკონდა 2 წელი, ოღონდ სხვა ვოკალისტი ყავდა.
და როგორი მოსმენელი გაქვს?
მოსმენელი მოქვს, რა თქმა უნდა, უფრო ისეთი პროგრესივზე ორიენტირებული ბენდი იყო და ცოტა უფრო რეტრო ჟღერა, ეხლა უკვე ეხანდელი გასახედან კიდე უფრო ძველი ჟღერადობა ქონდათ, ესე ვთქვათ, ვიდრე უკვე გილანის მოსვლის შემდეგ, იმიტომ რომ გილანის მოსვლის შემდეგ აიღეს ესეთი უფრო hard rock მიმართულება, რაც იმ პერიოდისთვის იყო სრულიად ახალი ჟანრი ფაქტობრივად.
და
სრულიად შემთხვევით მოისმენა ვებერმა და გადაწყვიტა, რომ ვიფიქრა, რომ სწორედ ეს ადამიანი უნდა ქრისტეს პარტიებზე, შემდეგ მიიწვია
წერდა მუსიკას და
პროცესში იყო, პროცესში, ანუ დაწერის პროცესში იყო.
ფაქტობრივად გამოდის, რომ გილანისთვის
დაწერა. შემდეგ მიიწვია გილანი ამ ქრისტეს პარტიების შესასრულებლად და აი 2009 წელს, როცა სტამბულში ინტერვიუ ჩავწერე იანთან, მას შემიცხარა, რომ სტუდიაში შესვლიდან 3 საათში ჩაწერა ქრისტეს აბსოლუტურად ყველა პარტია. ეს არის, არ ვიცი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი
მუშაობა.
აბსოლუტურად ყველა პარტია, ქრისტეს ყველა პარტია, რასაც ჩვენ 70 წლის ალბომში ვისმენთ, არის 3 საათში ჩაწერილი.
ვახ.
Ну, უბრალოდ ხმა ქონდა რაღაც არანორმალურად ძლიერი და მაგარი მასა. რა ხმაც და სმენას და ყველაფერი.
ხო, მარტო ხმა არ არის იქ, რა თქმა უნდა,
მუსიკა. ბუნებრივია ნიჭი.
საერთოდ მუსიკალური განათლება ქონდა?
არა, მუსიკალური განათლება არ აქვს მიღებული, მაგრამ მისი ოჯახი საკმაოდ ეს
ოჯახი, მე ოპერასთან იყო დაკავშირებული.
ბიძა თუარს ოპერის მომღერალი იყო, მამამისი რაღაც ჯაზ კვარტეტში უკრა და ოჯახი საკმაოდ მუსიკალური ოჯახი იყო, უკვე ანუ ბექგრაუნდი ქონდა მაგრამ მუსიკაში.
ხო, და მერე რა მოხდა? ესე იგი ჩაიწერა დისკი.
ჩაიწერა დისკი, გამოვიდა იესო ქრისტეს სუპერვარსკვლავი, Jesus Christ Superstar დისკი და შემდეგ უკვე გაჩა იდეა რომ გადაიღოთ ფილმი.
ნორმან ჯუსონ.
ნორმან ჯუსონ დიახ, გადაიღო ფილმი. ვებერმა რა თქმა უნდა გილანს შესთავაზა ფილმში მონაწილეობა, მაგრამ უბრალოდ გილანი ამ პერიოდში დიფალთან ერთად იყო ტურნეზე. ამიტომ ბენდმა მოითხოვა, რომ მაშინ მთლიანი ბენდის უნდა გადაიხადათ ჰონორარი, რომ გაეუქმებინა დიფალს ტურნე და გილანი წასულიყო ფილმის გადაღებაზე. ანუ ფილმის ბიუჯეტში ეს არ იყო გათვალისწინებული, ამიტომ მოხდა ისე, რომ უკვე თედნილი აიყვანეს ქრისტეს პარტიებზე და ქრისტეს როლზეც.
ანუ იქ თედნილი მღერის.
ფილმში უკვე მღერის და თამაშობს თედნილი.
შეგვიძლია შევადაროთ ერთმანეთს.
რა თქმა უნდა,
შეურევენ ხოლმე, იმიტომ რომ გარკვეული თვალსაზრისით ცდილობს ასლი გააკეთოს.
გარკვეული თვალსაზრისით ცდილობს, რა თქმა უნდა, ანუ აიღო გილანის ნამღერი, გადაამღერა ეს თქვა, თუმცა მე ხშირად მეთონიკურს ხოლმე ამას რომ ამბობ, მაგრამ ესე ობიექტური რომ ვიყო, პირადად მე თედნილის ნამღერი სუპერსტარი უფრო მომწონს ერთი მიზეზის გამო, რომ ჩემი ეს თედნილი არის უფრო ისტერიული.
Да,
უფრო ისტერიული არის და გარდა ამისა უფრო მღერის როგორც ამას იმღერდა მსახიობი. გივანი მღერის ამას როგორც იმღერდა, ალბათ სოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო მომღერალი და ვოკალისტი, მაგრამ თედნილი ეს პარტიები შესო უფრო როგორც მსახიობმა. ამიტომ ცოტა უფრო ბუნებრივი და ისტერიული ჟღერადობა აქვს მის ნამღერს, თუმცა ეხა ვოკალურად თქვა, რომ ნოტას რომელი იღებს, რა თქმა უნდა, გივანი ვერც კი შევადრი უბრალოდ იმდა ძლიერ ვოკალისტი იყო, მაგრამ აი შესრულება, მსახიობური შესრულება ამ სიმღერის გაცილებით მომწონს მე პირადად თედნილის ამბავს.
შენ როცა ინტერვიუ აიღე, ხوار კითხე მის მოწონს თუ არა თედნილს?
არ მიწონს.
არა, თედნილს არაფერი უთქვა.
არ უთქვამს, თუმცა დარწმუნებული ვარ, მოეწონა მე, რომ ძალიან მაგარი შესრულება აქვს თედნილის ასევე.
და ეთქვათ მისი როგორც არტისტული შესაძლებლობებზე ლაპარაკობ შენ, როგორც წარმოგიდგენია რომ გადაიღოთ ფილმში, როგორ ითამაშებდა?
ვიზუალურად
ასეთ შემთხვევა არ ყოფილა ხო, ბროდვეიზე სცენაზე არ მღერია.
ფილმში არ მიუღია მონაწილეობა. ერთადერთი 2006-ში თუ არ ვცდები, პოლონეთში გადაიღეს ფრედერიკ შოპენზე ფილმი და შოპენის, მოკლედ შოპენზე არის ფილმი და მთხრობელი არის გილანი. ანუ ფილმშიც ვიზუალურადაც ჩანს და ხმითაც ამ მთხრობელი არის გილანი. შოპენზე ლაპარაკობს გილანი, კი. და საკმაოდ ისეთი არტისტული ჩანს შესრულებისას, რა თქმა უნდა, მაგრამ განსაკუთრებით ნიჭით არ გამორჩა, და ამიტომ დიფარს იყო ჯგუფი, რომელიც მაგასაც ძალიან ხშირად უარს ამბობდა ვიდეო კლიპების გადაღებაზე, იმიტომ რომ თვითონ ამბობდა, რომ ეუხერხულებოდა სახიობის როლის შესრულება საკუთარ ვიდეო კლიპებში, იმიტომ რომ მათი თქმით სცენარიან არა მსახიობები, არამედ მუსიკოსები. ამიტომ ცოტა ისეთ მორცხვი ტიპაჟები არიან ლაფხრიო. არ ვიცი, ვიზუალურად ძალიან მაგრად ჩაჯდებოდა ჩემი ეს, იმიტომ რომ ახალგაზრდობის ფოტო მისი წვერებში და ესე გრძელთმებში რაც გვაქვს ნანახი, საკმაოდ ახლოს დგას ქრისტეს იმ სახესთან, რომელიც ჩვენ თქვათ სხვადასხვა ფრესკებიდან თუ ფილმებიდან ვიცით.
სტამბულში სპეციალურად წახვედი, რომ ინტერვიუ ჩაგეწერა მასთან.
სპეციალურად 2009 წელი იყო, დიფამს კონცერტზე მივდიოდი უბრალოდ, პრინციპში ეს იყო პირველი ცოცხალი უცხოური ბენდის კონცერტი, რომელიც პირველად ნახე ლაივში. მოვისმინე, კონცერტზე მივდიოდი და წერილი მივწერე, რომ მივდიოდი თან ქართველი ფანების 60-კაციან ჯგუფთან ერთად. და უბრალოდ მე საიძე მივწერე წერილი, რომ 60 ფანი ჩამოვიდა საქართველოსთან თქოს მოსასმენად. მეტი არაფერი და აღმოჩნდა ის იმდად გაუხარდა მას, რომ ამდენი ხანი საქართველოსში არ ყოფილა და რაღაც, რომ გაწუწა რომ შეხვდროდა ქართველ ფანებს და ამას დაუმატეთ კიდე ინტერვიუ ჩემთან.
კი. ჩვენ გვექნება კიდე დაახლოებით 7-8 წუთი, მაგრამ ახლა ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში. ნინო მომდა წაგუკითხოს ახალი ამბები. ახალი ამბების შემდეგ მოусმენთ მუსიკას და შემდეგ გავაგრძელებთ თავისუფლების ერთ საათს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ერთი უკრაინელი მილიციელი დაიღუპა და ასამდე დაიჭრა კიევში პარლამენტის შენობასთან საბრძოლო ხელკომბარის აფეთქების შედეგად. ამის შესახებ კიევის მერი ვიტალი კლიჩკო და უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტრო იუწყებიან. ოფიციალური ინფორმაციით ხელკომბარა უკრაინის დეცენტრალიზაციის მოწინააღმდეგე და საპროტესტო აქციის მონაწილე მისროლა. კიევის ცენტრში დემონსტრანტების და სამართალდამცავების შეტაკებები მას შემდეგ დაიწყო, რაც უკრაინის პარლამენტმა პირველი მოსმენით დაამტკიცა საკონსტიტუციო ცვლილება დეცენტრალიზაციის შესახებ. შინაგან საქმეთა მინისტრის არსენ ავაქოვის ინფორმაციით დაკავებულია 30-მდე დემონსტრანტი, მათ შორის პირი, რომელმაც ხელყუმბარა ისროლა. თბილისში ტელეკომპანია იმედთან საპროტესტო აქცია გამართა მოქალაქეთა ჯგუფმა, რომელმაც გადაცემების, იმედის კვირის და რეაქციის შენარჩუნება მოითხოვა. აქციის მონაწილეთა ვარაუდით ამ პროგრამებზე ტელეკომპანიის უარი პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა. საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მიმდინარე წლის 31 ოქტომბერს დანიშნა ქვეყნის პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით პარლამენტის წევრის არჩევნები გაიმართება საგარეჯოსა და მარტვილის ოლქებში, ხოლო საკრებულო შუალედური არჩევნები დმანისის, ზვანის, ხობის და საგარეჯოს ოლქებში. დღეს კოალიციამ ქართულმა ოცნებამ საგარეჯოსა და მარტვილში დეპუტატობის კანდიდატებად დაასახელა თამარ ხიდაშელი და სოსო დანელია. თამარ ხიდაშელი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ყოფილი თავმჯდომარეა, სოსო დანელია კი პროფესიით დიპლომატი.
You're the getaway car, you're the line in the sand. When I go too far, you're the swimming pool on an August day. And you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true. 'Cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, you make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss you, baby, just because I can. Whatever comes our way, I will see it through. And you know that's what our love can do. And in this crazy life, through these crazy times, it's you make me sing your every line, your every word, your everything. Everything, your every song, and I sing along, 'cause you're my everything. Exactly how you hear it is exactly how it all went down. It was later in the evening that the facts and the figures got turned around. True, there was a woman. Yes, she did advance my way. And I can't be sure exactly, but I swear I saw her say my name. It was the right time, she was the real thing. I had to walk away. See,
Don't wanna be stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in, can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out, I finally learned that trapped in, can't do a thing because I'm locked down. I wonder where she came from, I wonder where she's gotta go. She's single, who's to say she's on her own? Girls like that don't sleep alone.
Alright, here's the thing.
That girl is flawless, and I know I'm not the first one to think that. Since I'm not the first, I sure won't be the last. Spent my whole life looking behind my back, I just don't think I'm up to that. Stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in, can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out, I finally learned that trapped in, you can't do a thing because you're locked down.
Зелдеба თავისუფლების 1 საათი, გაგახსენებთ რომ ეს არის გადაცემა რომელიც მიმყავს მე გულგვახარიას და ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენ ვესაუბრებით გიორგი კიკონიშვილს, ვასრულებთ უფრო სწორად საუბარს გიორგისთან, საუბრობთ დიდი მუსიკოსის იან გილანის იუბილეზე, იან გილანის 70 წლის გახდა 19 აგვისტოს.
შემოქმედებითი გეგმებით და ახალი ტურნეებით, ანუ ის აგრძელებს მოღვაწეობას. საუბრობდით მის ინტელექტზე, შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელსაც თუ როგორც ჩენა უფრო შეუძლია ვთქვა შოპენზე ისაუბროს, მიუხედავად იმისა რომ არის ცნობილია როგორც უბრალოდ როკ მუსიკოსი, ეს მაინც იშვიათობა არის. და თან ეს ოპერის ტრადიცია, გარდა იმისა რომ გენეტიკურად აქვს, ოპერა უყვარს და ოპერასთან უშუალო შეხებაც ჰქონია, რამდენიც ვიცი.
კერძოდ? კერძოდ 2001 და 2003 წელს ორჯერ, ანუ ლუჩანო პავაროტისთან ერთად შეასრულა არია ნესუმ დორმა, რომელიც პრინციპში პავაროტის ყველაზე ისეთი ცნობილი თავარი არის. ანუ ეს ხო პავაროტის ინიციატივა.
რომელიც ეთქვი?
2001-ში და 3-ში პავაროტის ინიციატივით
უკვე ფრედი მერკურის და მოსეატ კაბალიეს
მოწვევა შეუძლებელი
არსებობდა. ანუ ეს იყო პირველი.
კი, კი, რა თქმა უნდა, პირველი არისო. თან ეს ხო ანუ განსაკუთრებული საღამო იყო, იმიტომ რომ პავაროტიმ შეკრიბა ყველა მისი საყვარელი, ვთქვათ, მუსიკოსი, მომღერალი. გააკეთა საქველმოქმედო, ძალიან დიდი საქველმოქმედო ივენთი იყო. და ამ გილანი არისო, იქ YouTube-ს ბონოც იყო, საკმაოდ ბევრი ისეთი ცნობილი რიკი მარტინი, ანუ სხვადასხვა ჟანრებიდან, სხვადასხვა მუსიკოსები, თუმცა ეს დამოგვირგვინებელი, ვთქვათ, ამ ყოველს იყო ნესუმ დორმა, რომელიც პავაროტიმ გილანთან ერთად შეასრულა. იმიტომ რომ მის თქმით გილანი არის მის საყვარელი როკ მომღერალი საერთოდ, და უბრალოდ უწოდებს გენიოს, მაგალითად პავაროტი გილანს. და რა თქმა უნდა, ეხა ეს შესრულება, ვთქვათ, ორივეს ასაკი აისახა, პავაროტის ასაკიც და ასე გილანის ასაკიც ამ შესრულებაზე, თუმცა საკმაოდ პირადად მე ძალიან მომწონს ეს.
გიორგი, განვითარებაზე შეგიძლია გითხრა რამდენიმე სიტყვა, როგორ განვითარდა ეს მუსიკოსის ასაკთან ერთად? უფრო ღრმავდებიან, ზოგი პირიქით აღარ დავასახელებ გვარებს, რომ უფრო ზედაპირული ხდება და უფრო კომერციული.
არა, პირიქით, იმიტომ რომ ერთ მიზეზს სხვა შორის ის გამოც დიფარტლე გიონი არის, ეს ყოფილა მედიის და ისტაბლიშმენტის, ასე ვთქვათ, ფავორიტი მუსიკალურ ინდუსტრიაში ისტაბლიშმენტს ჯგუფი იყო. სწორედ ის, რომ არასოდეს არ აკეთებდნენ იმას, რაც იცოდნენ, რომ ეს ამ წაადგებოდათ კომერციულად. ანუ ყოველთვის იყო ინტერვიუ მხოლოდ იმაზე, თვითონ რა მოეწონებოდა, თვითონ როგორ უგზნოდათ გული, ესე ვთქვათ. ანუ მათი ალბომის რო ავიღოთ, აბსოლუტურად არც ერთი ალბომი ერთმანეთს არ გავს, იმიტომ რომ წლიდან წლამდე ყოველთვის ახალ-ახალი იდეები შემოდიოდნენ და ახალ-ახალ რაღაცებს აკეთებდნენ. და სიღრმეს რაც შეეხება, ყველაზე მეტად პრინციპში ეს აისახა სიმღერის სტილზეც და კიდევ უფრო მეტად ტექსტებზე. იმიტომ რომ ადრე ვთქვათ 60-იანების დასაწყისში 22 წელს ყო თუ მღეროდა, ვთქვათ, არაერთხელ უმღერია მაგალითად ესეც რაღაც მანქანებზე, გოგოებზე და ისეთ თემებზე, სოციალ ტექსტებზე, ესეც რა თქმა უნდა, ეხლა უკვე ბოლო პერიოდის ალბომის ტექსტები არის უფრო ისეთი ღრმად ფილოსოფიურ საკითხებზე, რაღაცა უჭი ადამიანის ბუნებაზე. უფროსევდიანი, კი, ზუსტად ცოტა ისე უფროსევდიანი. მაგალითად ბოლო ერთ-ერთი სიმღერის ტექსტი არის იმაზე, თუ რამდენი დრო დარჩა მას, ანუ რომ ძალიან კიდე ბევრი დრო აქვს კიდე ვთქვა ცხოვრებაში იმისთვის, ისაც რომ ყველაფერი გააკეთო. როცა ამას ღირს 70-ზე მუსიკოს ბუნებრივია ხვდები, რომ რაღაც ხრი ცოტა თვით ირონიაც არის აქ ჩართული. და ისეთ ადამიანის ბუნებაზე რაღაც ისეთი უფრო ღრმა და ფილოსოფიური თემებზე არის.
70 წლის არის და რამდენი ხანი დგას სცენაზე კონცერტის დროს?
1000 თითო კონცერტის დროს.
როგორც
წესი საათს ნახევრიდან 2 საათამდე აღარებენ კონცერტებს. და ისეთ ეგ წელიწადში დაახლოებით 90-100 კონცერტი.
ეს ყველაზე საოცარია და ამას ყველა აღნიშნავს, რომ
რა თქმა უნდა
ენერგიაზე.
ხო, ალბათ ესეთი შეიძლება გაგვახსენდეს მიგჯაგერი და თითოეულ მუსიკოსს, რომელსაც დღესაც კი შეუძლია რომ 70 წლის ასაკში 2 საათიან კონცერტი ჩაატაროს, ან წელიწადში რამდენიმე ათეული და 100-მდე კონცერტი თქვა ჩაატაროს.
და დისკები გამოუშვას.
რა თქმა უნდა, ბოლო ალბომი მაგალითად რაც გამოუშვეს ევროპაში კომერციულად საკმაოდ წარმატებული იყო, ჩარტებში პირველ ადგილზე იყო თითქმის უმეტეს ქვეყნებში.
ეს შაშანი
13-ში.
ხო,
2013.
და ამ მის მერე ჩამოვიდა თბილისში.
ამ ალბომის ტურნეს ფარგლებში იყო ჩამოსული თბილისში.
კეთილი, და პრეზენტაცია მოაწყო ამ ალბომის.
კი, ტურნეს ფარგლებში.
კი. კარგი იქნება, რომ კიდევ ჩამოვიდეს და ალბათ უფრო ორგანიზებული რო იყოს, ანუ პატარა სტადიონი ან
ორკესტრთან ერთად შეიძლება მოგეთქვით, რომ ორკესტრთან ერთად დიფარფლი და თვითონ გილანის სოლოც და ჯგუფთან ერთადაც ძალიან დიდი ტრადიცია აქვს მათ ორკესტრთან ერთად შესრულების. ანუ 1979 წელს ერთ-ერთი პირველი ბენდი იყო როკ ჯგუფი, ვინც ორკესტრთან ერთად სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად ლონდონში როიალ ალბერტ ჰოლში 3 საათიანი კონცერტი დაუკრეს. უბრალოდ ორკესტრი აქ არ მხოლოდ არანჟირების ფუნქციას კი აერთავსებდა, არამედ მათმა კლავიშინგა კონცერტი დაწერა თვითონ ორკესტრისთვის. ანუ
კეთილი ფილ კოლინსის აკეთებს ამას,
ბევრი აკეთებს. შემდეგ უკვე ძალიან ბევრმა მუსიკოსმა დააკეთა.
კეთილი, ჩვენი გაცემის ეს ნახევარი დაეთმო იან გილანის იუბილეს, გილანის 70 წლის გახდა 19 აგვისტოს. ჩვენ ვესაუბრეთ გიორგი კიკონიშვილს, ვესაუბრეთ ბლოგერ გიორგი კიკონიშვილს. ახლა ჩვენს გადაცემაში იქნება მუსიკალური პაუზა და მუსიკალური პაუზის შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას თავისუფლების 1 საათი.
The time you always leave me, but it knocks a word for my 5 a.m.s. Leads to great of dark blue screen are going out. But here's my perfume still wandering round, and that's enough for me at night. Not alone, not alone. I'm looking for FM radio. Singing a song called Forgotten Sing song on the radio, and I make a fantasy that rings for you, and I'm dead for men whispering your voice. Sing song on the radio, and I make a fantasy that rings for you, and I'm dead for men whispering your voice.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. გაგახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა. ახლა ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ ძალიან საინტერესო კონფერენციაზე, ჯერჯერობით კონფერენცია უწოდოთ, შემდეგ დავაზუსტებთ. უფრო სწორად ეს არის არდადეგების სკოლა, რომელიც ხვალგაიხსნება თელავში და რომლის თემაა ცნობიერების ევოლუცია და პოსტჰუმანური საზოგადოება. კონფერენციაში მონაწილეობას იღებენ არამარტო ქართველი მეცნიერები, არამედ მსოფლიოში უკვე ძალიან ცნობილი მეცნიერები სხვადასხვა პროფესიების. ორგანიზატორები ამ კონფერენციის, უფრო სწორად არდადეგების სკოლის, კიდევ დავაკონკრეტებ, არიან სტუდენტები აკადემიური თავისუფლებისთვის. 8 სექტემბრამდე გაგრძელდება ეს სკოლა და ჩვენ დავუკავშირდით თელავს, დავუკავშირდით მარიამ შენგელიას, რომელიც ერთ-ერთი ორგანიზატორი გახლავთ ამ კონფერენციის, და ალბათ დეტალების შესახებ მარიამი თავად გვიამბობს. მარიამი ახლა არის სატელეფონო ხაზზე და მადლობა მას, რომ დაგვთანხმდა ინტერვიუზე. მარიამ, გამარჯობა.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ძალიან მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა. მე იმედი მაქვს, რომ როცა კონფერენცია დასრულდება, ჩვენ უკვე ეთერში შევხვდებით ორგანიზატორებს და მონაწილეებს. პირველ რიგში მინდა კითხვა.
გამარჯობა, მადლობა.
მარიამ, არდადეგების სკოლა რას ნიშნავს? ავუხსნათ რადიომსმენელს თუ შეიძლება.
კი ბატონო, არდადეგების სკოლა ნიშნავს, გულისხმობს ერთ კვირიან აკადემიურ პროცესს. უბრალოდ ეს კვირა არაფორმალურ აკადემიურ პროცესს, რომელიც მოიცავს როგორც საჯარო ლექციებს, ასევე დახურული, ანუ უკვე მონაწილე შერჩეული სტუდენტებისთვის ვორკშოპებს, გასვლით აქტივობებს, რაღაც არ ვიცი, შეხვედრებს სხვადასხვა სტუმრებთან და ასე შემდეგ. ეს არის როგორც აღნიშნე უკვე საჯარო ლექციების ციკლი. და ყველა მონაწილისთვის, ყველა მსურველისთვის ღი არის, თუმცა რადგანაც აქცენტი კეთდება სტუდენტებზე, რადგანაც ჩვენი ჯგუფი მუშაობს განათლების რეფორმის მხარდასაჭერად, გადავწყვიტეთ, რომ ეს კვირიანი პროცესის განმავლობაში სტუდენტები ყოფილიყვნენ ერთად, უცხოელ სტუდენტებთან, უცხოელ მონაწილეებთან ერთად, და ასე ვთქვათ, შინაურულ არაფორმალურ გარემოში შეგვექმნა ასეთი საინტერესო აკადემიური პროცესი.
ანუ დისკუსია გაიმართოს შინაურულ გარემოში, ამას გულისხმობთ, ხო? რა ვიცი, ექსკურსიებიც კი არის, მე მგონი, ნახე თქვენი პროგრამა.
კი, ექსკურსიებიც არის, დისკუსიებიც არის, ფილმის ჩვენებები არის. ასე თქვა, შედგება რამდენადგან რამდენიმე დისციპლინის წარმომადგენლები არიან მონაწილეები, პროფესორები იქნება, როგორც გამოფენები, ასე ვთქვათ, სამეცნიერო ვორკშოპები, ვთქვათ, იყოლება სტუმრად ბატონი დავიდვალი, რომელიც გვასწავლის, როგორ შეიძლება ტელესკოპის მეშვეობით. ასევე გვექნება საჯარო გამოფენები, სკრინინგები, გვექნება საჯარო დებატები და დისკუსიები.
ახლა იქნებ თემის შესახებ ვისაუბროთ. ჯერ სანამ სტუმრებზე გვეამბობდეთ, ცნობიერების ევოლუცია და პოსტჰუმანური საზოგადოება. მე მგონი ამ თემაზე პირველად ტარდება საქართველოში სკოლა, ხო? მე ვერ ვიხსენებ ყოველ შემთხვევაში.
კი, ნამდვილად. ხო, თემა საკმაოდ ისეთი ვრცელი და კომპლექსური თემაა და პოსტჰუმანიზმი ცნება შემოვიტანეთ, გადაწყვიტეთ ამ ცნების გამოყენება, რადგან ასე ვთქვათ, ამ ცნების მეშვეობით აღნიშნეთ უკვე მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრიდან მოყოლებული ის აზროვნების სისტემა, რომელიც შეისწავლის კაცობრიობის თანამედროვე ყოფას და იმ პირობებს, იმ პრობლემებს, რომლის წინაშეც დადგა კაცობრიობა ამ უახლოეს პერიოდში.
ეს ეხება პოლიტიკურ მეცნიერებებს და ყველა მეცნიერებას, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებს, როგორც ხვდები, ხო?
შეიცავს ჩვენი სკოლა. სკოლაში მოწვეულები არიან როგორც საბუნების მეტყველო მეცნიერებებიდან, ისე ფილოსოფოსები, ხელოვანები, პოლიტიკური მეცნიერებებიდან და ხო, თქვა ანთროპოლოგები და ასე შემდეგ.
ძალიან საინტერესო არის ენა, რომლითაც ეს ადამიანები ერთმანეთს დაელაპარაკებიან, იმიტომ რომ მაინც სხვადასხვა მეცნიერებაა და ეს ალბათ გარკვეულ პრობლემას ქმნის, ხო?
კი, ნამდვილად. რადგანაც სკოლა არის საერთაშორისო, გადავწყვეტეთ, რომ თქვა საკომუნიკაციო დაგვერდში ერთ-ერთი საერთაშორისო ენა და ასეთი, რა თქმა უნდა, აღმოჩნდა ინგლისური ენა, თუმცა არიან ადამიანები, რომლებიც თქვა ისე კარგად ვერ მეტყველებენ ინგლისურად, ამიტომ გვექნება თარგმანი ფრანგულიდან ინგლისურად მაგალითად. თუმცა სტუდენტების შემთხვევაში დაუშვით, როგორ თქვა, გასაგები არის პრობლემა, რომელიც შეიძლება ქართულ სტუდენტებს ჰქონდეს ისენის ბარიერი. და მიგვაჩნია, რომ ეს უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, წინ გადადგმული ნაბიჯი და მიუხედავად ყველაფრისა უნდა ვცადოთ, რომ ამ პრობლემის გადაჭრა უნდა მოახერხოთ როგორმე და ასე ვთქვათ, ეკომუნიკაციო თუნდაც დიდი ძალისხმევით ერთმანეთს.
გასაგებია, ეს რაც შეეხება ასე ვთქვათ საკონტაქტო ენას, მეორე მხრივ მე სხვა რამესაც გულისხმობდი, რომ აი განსხვავებული პროფესიის ადამიანები ერთმანეთს უნდა დაელაპარაკონ იმაზე, თუ დაელაპარაკონ საერთო პრობლემაზე, შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც არის მეცნიერების ყველა ამ დარგისთვის, თუ ცდები გამისწორეთ, ხო?
ნამდვილად, ძალიან სწორი შენიშვნა იყო.
კი, და ეს თავისთავად არის ძალიან საინტერესო, ამიტომ ამბობ, რომ მსგავსი, მე ვერ ვიხსენებ მსგავს კონფერენციას, ანუ აქცენტი, როგორც მე ხვდები, გააკეთდება უფრო ეთიკურ პრობლემაზე, ხო, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას მეცნიერების განვითარების შედეგად, ხო?
ძალიან სწორი შენიშვნა იყო, ნამდვილად, ჩვენ როდესაც ფიქრობთ, რომ გვინდოდა გავაკეთებინა მულტიდისციპლინარული, მთავარი პრობლემა რაც წარმოიშვა იყო, რა შეიძლებოდა თქვა სხვადასხვა დისციპლინების გამაერთიანებელ სიუჟეტად მოგვეაზრებინა. და ასეთი აღმოჩნდა პრობლემა, ის საერთო პრობლემა კაცობრიობის საზრუნო სისტემის, რომის წინაშეც ჩვენ ახლა ვდგავართ. თქვა, თუ კი საბუნების მეტყველო მეცნიერებათა განვითარებამ, ტექნოლოგიურმა პროგრესმა ახალ-ახალი აღმოჩენებისკენ გაგვიხსნა ხედვა, მეორე მხრივ ეს ყველაფერი წარმოშობს პოლიტიკურ, ეთიკურ პრობლემებს. ანუ ჩვენ ერთი მხრივ, ასე ვთქვათ, ინფორმაციას გადავცემ და მე და ვახდეთ ამ ინფორმაციის კრიტიკულ ანალიზს და მეორე მხრივ ვცდილობ, რომ ასე ვთქვათ, პერსპექტივების დანახვის სპეკულატიური მეთოდის დამუშავების შედეგად, შემუშავების შედეგად მომავალზე ვიყოთ ორიენტირებული და ისეთ მომავალზე და ისეთ პერსპექტივებზე, რომელიც შეიძლება ჩვენთვის ამჯერად, ასე ვთქვათ, შეუმჩნეველია და ჭირდება აი ამ სხვადასხვა დისციპლინების ერთობლივი მუშაობა და ერთობლივი, ასე ვთქვათ, პრობლემათა გადაჭრის გზების მოძიება.
და მით უფრო საინტერესო ალბათ, რომ უცხოელი მეცნიერები, ევროპელი მეცნიერები უნდა ჩამოვიდნენ, თუ ჩამოვიდნენ უკვე არ ვიცი ჯერ, და როგორც ჩანს მათი გამოცდილებაც მნიშვნელოვანია, რას გვიამბობენ ისინი, იმიტომ რომ მაინც სხვა, ასე ვთქვათ, კონტექსში ცხოვრობს ეს ხალხი.
თავისთავად.
შეგიძლიათ გვიანბოთ ვინ არიან ეს ადამიანები? Ну, რამდენიმე მაინც გითხარით.
Იახა, ესე იგი, უცხოეთიდან ჩვენ ყავს მოწვეული საფრანგეთის უნივერსიტეტიდან პარივით ფილოსოფოსები და ერთი ფსიქოანალიტიკოსი. ეს ადამიანები არიან ძალიან მაღალი დონის მეცნიერები, ფილოსოფოსები, როგორც აღნიშნე, რომლებიც უკვე დიდი ხანია მოღვაწეობენ სამეცნიერო სფეროში. ასევე ყავს მონაწილეობა გერმანული უნივერსიტეტებიდან არტისტები, ერთ-ერთი გერმანელი თქვათ მოღვაწეობს ინგლისის სან-მარტინის კოლეჯში. ყავს ქართველი მონაწილეები, რომლებიც უცხოეთში არიან, მაგალითად გია დვალი, ასევე ყავს დავით ლორთქიფანიძე, მარინა მუსხელიშვილი. და მე მგონი და ყავს ასევე PhD სტუდენტები.
მათ შორის უცხოელი სტუდენტები, როგორც ვიცით.
კი, მათ შორის უცხოელი სტუდენტები. უცხოელი სტუდენტებიდან ყავს როგორც თქვათ მაგისტრანტები და ბაკალავრები, ასევე PhD სტუდენტები, რომლებიც მცირე დროის მცირე მოხსენებებს, საჯარო მოხსენებებს გააკეთებენ.
შეიძლება თუ არა, აი მაგალითად ადამიანმა ხვალ ან ზეგ მოინდომოს, ვინც მოისმენს არ ვიცი ჩვენს გადაცემას და ჩამოვიდეს თელავში და დაესწროს კონფერენციას ამ სკოლას.
რა თქმა უნდა, კი, ჩვენ დავდეთ საჯარო ლექციების ცხრილი. ყველასთვის ღი არის, ყველა მსურველისთვის ღი არის კარები და ძალიან გაგვიხარდება თუ კი ასე ვთქვათ შემადგენლობა იქნება ჭრელი და არ იქნებია მხოლოდ ახალგაზრდები და მხოლოდ სტუდენტები. რაც შეეხება დღის მეორე ნაწილს, როგორც უკვე აღნიშნეს, დახურული არის უკვე, რადგან რესურსები შეზღუდულია, ამიტომ რაღაც კომპრომისზე უნდა წასულიყავი და მხოლოდ გადაწყვეტეთ, რომ მხოლოდ აი უმაღლესი დონის მეცნიერების, ხელოვანების და შემოქმედების ლექციები ყოფილიყო საჯარო და ღია ყოველთვის.
ხელოვანები რამდენჯერმე ახსენეთ და მე მაპატრიეთ ეს თქვა სუბიექტურობა, მაგრამ მაინტერესებს სწორედ ეს სფერო, ან ვინ იღებს მონაწილეობას, ან ვინ ჩამოდის, გამოფენაც ახსენეთ თქვენ რა
გამოფენა. ხელოვნებას რაც შეეხება მაგალითად ლონდონის ხელოვნების კოლეჯიდან, სან-მარტინის კოლეჯიდან არის პროფესორი ანჭე ჰენინგი, რომელიც არის გერმანელი და თქვათ გააკეთებს საჯარო მოხსენებას. ასევე ყავს PhD სტუდენტები, რომელთა ზუსტი სია შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენ საიზზე და იქნება ძალიან საინტერესო სკრინინგი, სადაც უკვე ძალიან ცნობილი არტისტების ნამუშევრები დაიდება, ვიდეო არტები და ერთ-ერთი შემიძლია ახლა ვიკითხოთ, ეს არის ჰიტოშტეიელი, სწორად კითხულობ გერმანულ გვარს, უფრო იაპონურს და დანარჩენების სახელს მე ზუსტად ვერ გეტყვით ამ წუთას, იმიტომ რომ პროგრამა წინ არ მაქვს და მე თვითონ ასე ვთქვათ არტის სექციის ორგანიზატორი არ ვარ.
გასაგებია, მაგრამ ფეისბუქში შეგვიძლია ვნახოთ, ხო?
კი, პროგრამა წელს ჩვენ საიტზე და ფეისბუქზე.
ეს იმართება თელავის უნივერსიტეტში?
დიახ, თელავის.
თელავის უნივერსიტეტში.
Ну, თქვათ გამოფენები იქნება სხვა სივრცეში. მითითებული გვაქვს ფონდი ღია ფონდი რაღაც არ მახსოვსაც სახელი, ძველი ყოფილი მასშტაბებელთა სახლი, როგორც აქეძახიან თელავში. ასევე იქნება ერთ-ერთი გამოფენა, თქვათ დავით ვალის ასტრო ფოტოგრაფია თეატრის უნივერსიტეტში, უკვე თელავის თეატრში. და სხვა სივრცეებიც ზუსტად მითითებულია პროგრამაში.
კეთილი, მარიამ, პირობაა, რომ დამთავრდება ვთქვათ სკოლა სიამოვნებით გაგესაუბრებით უკვე სტუდიაში. დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ. წარმატებას გისურვებთ.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
მადლობთ, მადლობთ და რადიოსერას ვეთყვი, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო მარიამ შენგელია, მარიამი გახლავთ, ერთ-ერთი ორგანიზატორი არდადეგების სკოლის, რომელიც ხვალი ხსნება ოფიციალურად თელავში ძალიან საინტერესო თემაზე, ცნობიერების ევოლუცია და პოსტჰუმანური საზოგადოება. ეს კონფერენცია 8 სექტემბრამდე გაგრძელდება, ორგანიზატორები გახლავთ სტუდენტები აკადემიური თავისუფლებისთვის. კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებენ ცნობილი მეცნიერები, სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლები და სტუდენტებს შეუძლიათ მოისმინონ მათი მოხსენებები და ესრონ გამოფენებს, ასე რომ შეგიძლიათ ჩაბზანდეთ თელავში და მიიღოთ მონაწილეობა სკოლის მუშაობაში. ამით უნდა დასრულდეს ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი კვახარიას, ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. გეგემშვიდობებით, ხვალამდე, კარგად ბრძანდებოდეთ.